habeen wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington.
fiidnimo axada bisha diseembar waa 3 sanadka 2017 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrbaan iyo bogga v o a somali.com. idaacadda caawana waxaa idiin daadihinaya cabdixakiin maxamuud shirwaac iyo anigoo ah caashi ibraahim aadan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddayada fiidnimona waxaa ka mid ah: maalinta naafada oo maanta laga xusay Soomaaliya, waxaan idiin haynaa warbixin ku saabsan waayo aragnimada dadka lixaadka la.
Qofka maanta lixaadkiisa qaba yuuna ku kadsoomin adduunyada iyo caafimaadku haddu qabo, aniga oo luga qabay oo shalay caafimaad qabay oo ordahayo sidaadoo kale ahaa, haddaan maanta kursi 4 ku fadhiyo biro luga yihiin, adiguna ku xisaabtan bari inay kugu dhici karto.
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hiddaha.
dhugtanka iyo gariirkii madfacu dhiraha laynayay, dhudhumada rag laga toogtay iyo dhaawacii maydka, sida dhibicda shaydaanaydii nagu dhawaaqaysay hadda dhuungaraytaan buntuqa kula dhowaanayay, amba waxaan dhexdeeda ugu jiray dheeha tacabkeede dhoor wiil u yeeryeer nimaan.
qodobada ayaa weliba kuwa kale ayaad dhegaystayaal ku maqli doontaan idaacadda iyadan fiidnimo, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
ugu yaraan 3 qof ayaa ku dhintay, mid kalena wuu dhaawacmay kadib markii maleeshiyada al-shabaab ee maanta weerar khasaare geystay ay ku qaadeen gaari ciidan oo marayay degaan waqooyiga ka xiga degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe. wariyaha iyaga Xuseen Xasan Dhaqane ayaa warkan noo soo diray.
ugu yaraan 3 askari oo midkood uu yahay taliye ciidan ayaa lagu dilay, mid kalena waa lagu dhaawacay kadib markii kooxda Al-Shabaab ay weerar ku qaadeen gaari ay la socdeen oo maraya deegaan ilaa 10 kilomitir dhinaca waqooyi ka xiga degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe. weerarkan maanta ka dhacay gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa waxaa lagu dilay abaanduulihii ciidamada dowladda Soomaaliya qaybta 12 April ee gobolka Shabeellaha Dhexe. Kornel Maxamed Raage xilli isaga iyo askartii la socday gaarigii ay saarnaayeen lagu dhuftay qoryaha garabka laga tuuro, sida uu v o a u sheegay guddoomiye ku-xigeenka amniga gobolka Shabeellaha Dhexe Nuur Maxamed Absuga Nuur Dheere, oo goobta weerarku ka dhacay tegey. isla goobta uu maanta weerarka ka dhacay ayaa waxaa 7 ka hor weerar lagu geystay saraakiil ciidamada dowladda Soomaaliya ka tirsan, gaar ahaan qaybta ka howlgasha gobolka Shabeellaha Dhexe. bilihii ugu dambeeyey waxaa sii xumaanayay amniga waddada xiriirisa degmada Balcad iyo magaalada Jowhar oo xilligan xarun u ah maamulka Hir Shabeelle.
La taliyaha amniga qaranka ee dalka Mareykanka ayaa sheegay in maalinba maalinta ka dambeysa ay sii kordhaysa suurtagalnimada in dagaal hubka nukliyeerka ay uu Mareykanku la galo Kuuriyada Waqooyi. General McMaster ayaa sabtidii shalay sheegay in ay jiraan habab arrintan lagu xallin karo iyada oo aan dagaal hubaysan la gelin, hase yeeshee waxa uu intaasi ku daray in dalkaasi uu aad ugu sii dhowaanayo inuu hubkan samaysto, taasi oo keenaysa in aan la sugi karin. Kuuriyada Waqooyi ayaa 7 hore shaacisay in hadda ay hubka nukliyeerka ay ku duqayn karto dhulweynaha Mareykanka kadib tijaabadii gantaalka qaarada iskaga gooshay baalastiga loo yaqaano. warbaahinta ayaa sheegaysay in wasaaradda gaashaandhigga ee Mareykanka ee Pentagon ay eegayso goobaha ku yaalla galbeedka Mareykanka in la dhigi karo hanaanka difaaca kadib hanjabaadii Kuuriyada Waqooyi ahayd in meelo ka mid a Mareykanka ay duqayn karto. wakaaladda wararka ee Reuters ayaa qortay in hanaanka difaaca uu noqon karo qalabka hubka baalastiga hawada kaga hortaga ee taadhka loo yaqaano, kaasi oo Mareykanku horey u geeyey dalka dariska lahaa Kuuriyada Waqooyi ee Kuuriyada Koonfureed.
ugu yaraan 6 ruux ayaa ku geeriyootay, 13 kalena dhaawacyo ayaa soo gaaray kadib markii uu qof naftiisa dilaya isku qarxiyey bariga dalka Afghanistan. qofka bamka isku soo xiray ayaa watay mooto, waxaana uu kusii socday goob ay taageerayaasha dowladda ku lahaayeen isu soo bax oo ku taala magaalada Jalaalabaad ee gobolka Nangahar. saraakiisha ammaanka ayaa sheegay in ay joojiyeen ka hor inta uusan gaarin halka uu banaanbuxu ka dhacayay. afhayeen u hadlay maamulka gobolka ayaa v o eda u sheegay in dadka dhintay ay ku jireen wiil yar iyo haweenay jidka maraysay. ma jirtay laaya hadda cid sheegatay weerarkaasi.
Mareykanka ayaa sheegay in qaramada ayaa u sheegay qaramada midoobay inaanay ku jiri karin heshiiska caalamiga ah ee dadka muhaajiriinta. Sanadkii 2016 ayaa 193 dal oo xubno ka ah golaha amniga qaramada midoobay ay isku raaceen qaraar loogu magacdaray qaraarka New York ee qaxootiga iyo muhaajiriinta, kaasoo dalalkaasi ay ku taageerayaan xuquuqda qaxootiga, caawintooda dib-u-dejinta loo sameynayo, iyo weliba isla markaana si loo xaqiijiyo in qaxootigaas ay helaan waxbarasho iyo shaqooyin. Howlgalka qaramada midoobay ayaa ee Mareykanka ayaa war uu soo saaray Sabtidii ku sheegay in qaraarkaasi uu ka kooban yahay waxyaabo fara badan oo ka hor imanaya siyaasadda Mareykanka ee sogolootiga iyo mabaadida maamulka madaxweyne Trump ee sogolootiga ku aadan. Kabixidda Mareykanka ee heshiiskaasi ayaa imanaya saacado un ka hor inta aanu furmin shir heer caalami ah oo Isniinta ka furmaya magaalada Puerto Vallarta ee dalka Mexico, kaasi oo looga arrasin doono sogolootiga. Fiidnimo wacan wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, ayaan idin leenahay mar kasta iyo walba meel kasta aad joogtaanba waa idaacadda Fiidnimo ee VOA oo idinka imanaysa Washington. Bisha December 3-deeda waxaa meelo badan oo caalamka laga xusaa maalinta naafada adduunka. Sannadkii 1990-kii ayaa ahayd markii qaramada midoobay ku dhawaaqday in maanta oo kale sannad kasta loo aqoonsado maalinta naafada adduunka. Dadka naafada ah ee Soomaaliyeed ayaa siyaabo kala duwan xubnahooda ay u kala dhantaalmaan, waxaana ay ku nool yihiin duruufo kala duwan. Haddaba wariyahayaga Caashe Ibraahim Aadan ayaa warbixintan nooga diyaarisay heerka nolosha ay kaga jiraan naafada Soomaalida ah.
Dad badan oo Soomaali ah ayay haysataa xadidnaan awoodeed, iyagoo lixaadkoodana ay ku kala dhantaalmeen siyaabo kala duwan. Qaar waxa ay dhasheen iyagoo naafo ah, qaar kale waxaa naafeeyey xanuun soo wajahay, iyadoo kuwa kalena ay lixaadkooda ku kala dhantaalmeen shil gaadiid oo ay galeen. Maxamed Cali Faarax waa nin naafo ah oo hadda jaamacadda Kampala International University ka diyaarinaya shahaadada masterka, waxaana uu ka warramayaa sida uu ku naafoobay.
Aniga kuma dhalanin naafanimada. Markaan jiray 2 sano ilaa 3 sano intuu dhacaysa ayaa booliya igu dhacday. Marka booliya iga asiibtay, saas qaar ka dambaana ku naafoobay oo labada dambeytaa waxaan isticmaalaa kursiga naafada ee wheeljerk.
Inkastoo Maxamed ku socdo gaariga naafada loogu talagalay, haddana ma aaminsana inay taasi ka dhigan tahay inuu naafo yahay oo uusan wax qabsan karin, balse ay jirto duruuf mararka qaar ka dhigi karta inuu yahay naafo.
Environment uu ku nool yahay, hadda adiga iyo aniga aan guriga u wada geli karno si siman oo aan caqabad aniga aan lahayn oo wheeljer access oo guriga ii leeyahay, so ma noqon karta marka inaan naafo ahay? Waa wada galina ani adiga si sax ah, waana ka soo wada bixi karnaa. Laakiin haddii guriga jaranjarooyin leeyahay oo aniga kursigaan wato, marka isla soo socona aniga adiga caasha ah oo aan albaabka caqabad igu qabsato oo kursigayga in lay qaado ay noqoto, markaas ayaa naafo noqonaya. Marka waa wax bulshada ay ka dhigta waaya.
Maxamed Muuse Jaamac oo lagu naanayso Haldoor waa wiil isna dhalinyaro ah oo ay naafonimada asiibta isaga oo yar sida Maxamed Cali oo kale.
Waxaan usoo dhashay si caadi ah oo markaa sanadkii 2008-dii anoo iskuulka dhigta baan xanuunsaday, oo iskuul boardina ku yaala bariga magaalada Hargeysa. Markaa 12 jirkeygii baan xanuunsaday walaal. Dhakhaatiirta markii lay geeyey waxay ii sheegeen inuu yahay meningitis.
Sidee ayuu xanuunkaasi haddaba u saameeyey nolosha Maxamed Haldoor?
Jirko dhan wuu saameeyey naafanimadaydu. Markii saa igu dhacay waan jiifsaday, farmaad dhaqaajin jirin adigu exercise iyo jimicsiyo ka bacdi imikoon soo fadhiistaa. Markaa lugahayagu u badan yahay dhabarka xanuunkayda. Wheelchair baan ku socdaa, wheelchair markaan shaqada aadayo naaqof baan garabka qabsadaa, gaariga caadiga ah ayaan koraa. Markaa wheelchair baan isticmaalaa baaskiiladahan dadka naafada ah loogu talagalay.
Hase ahaatee, Maxamed Haldoor xanuunkaasi wiiqay awoodda jirkiisa, kama aanay hor joogsanin inuu hiigsado riyooyinkiisii nololeed. Waa nin shaqaysta oo noloshiisa ku filaaday, weliba waa nin bulshada ka dhex muuqda oo haya shaqo aanay qabashadeeda qof kastaaba u fududayn.
Waxa aan hadda la shaqeeyaa oo aan ka tirsanahay Star TV oo ay xaruntiisa tahay magaalada Hargeysa, oo waxaan soo saaraa barnaamijka Googoska. Sidoo kale maalinta salaasi ah ayaan warka galaa oo newscaster baan sidoo kale ahay. Feedback wanaagsan baa dadka iga soo noqda, iyagoo igu dhiirigelinayaan halkaa ka socdo oo aan barnaamijyada iyo wararka hore u wado anoo qof naafo ah. Waxaana igu dhiirigelinayaan inaan gaari karo, aan la shaqayn karo sida idaacadaha caalamiga oo ay VOA-du ka mid tahay.
qadan axmed yuusuf waa gabar dhalinyaro ah oo naafo ah waxa ay jaamacadda magaalada hargeysa ku diyaarinaysaa shahaadada koobaad ee jaamacadda waxa ay dhalatay iyadoo naafo ah waxaana ay sharaxaad ka bixinaysaa hadii xanuunkeeda uu wax ka qabasho leeyahay iyo hadii kale
qaabka naafonimadaysa waxa weeye labada miskood baa naafo ka ahay marka yaraantaydii haddii inuu wax layga qabalaa wax waan qof caadiyada yacni socdo waan noqon lahaa laakiin maadaama aan ku dhashay soomaaliya oo iska ah waddan burbursan wax ka qabasho iyo dhakhtarina aan waayey biraan ku socdaa hadda
qadan walaac kuma hayso xadidnaanta awoodeeda haysataa hase ahaatee waxaa niyadeeda marnaba ka goyla caqabad ku timid hiigsiga hamiga ay ka lahayd waxbarashada
weligii waxaan jeclaa caafimaadka markaa jaamacadaan hargeysa jaamacad kamida markaan gaaray heerkii waxbarashee jaamacadeed ayaan doortay inaan barto qeyb indhaha ah qeybtii baa layga hor istaagay tiyo sabab layga dhigay inaan ahay qof naafa un caafimaran karin sidii baana fakalkii laygaga soo saaray tiyo sababta quriyaa taa ahayd naafaa tahay mana baran kartid caafimaad gacna umay baahnayn sababta anigu waan socdaa laba birood baan ku socdaa mid baan mar iska dhigi karaa oo mid baan ku socon karaa meelaha ii dhadowo kal istaag waxbaan ku qaban karaa waxay sabab uga dhigaysaa quriyaata hadday clinika halkan ay ka shaqaynayso ku dhex kuftaya damaanada imika baan ku ri jaamacaddan dhigto oan ku dhex kufaya ay damaanad qaada kufida ilaahay baa ii keena ilaahay baana iga qaadi kara qofna qof kufay dee waxba uma taro wayn kufnaa wayn kacnaa laakiin adigu wax sababa dee oo toos loo taaban kara may ahayn
inkastoo dadka naafada ahay yihiin dad bulshada ka mid ah oo qaarkoodna ay wax badan qabsadeen haddana ma yara duruufaha haysta axmed maxamed cilmi waxa uu madax ka yahay hay-adda hiil naafo oo caawisa naafada soomaalida ah waxaa walaac gaara ku haya caqabad hor leh oo uu tilmaamay inay ku timid dadka naafada ah
waxaa jirta 10 xubnood oo la yidhi ha qoreen dastuurka soomaaliya oo maamul goboleedyada iyo federaalka ay ku heshiiyeen waxaa loo ogolaaday bulshada naafada hal qof halkii qof baa waxaa la yidhi yacnihii maamul goboleed kasta wuxuu yidhi annagu qof naafaa ma rabno oo nama mateli karo marka dhibaatada ugu weyn ee hadda taagan guddiga la rabo inay dastuurka qoraan ama xuquuqda bini aadamka loo qoondeeyey ayaa qofkii naafada ahaa meeshuu kasoo geli lahaa buu dhib ka taagan yahay yacnihii qabiil ama qoys ama maamul goboleed ogol inuu qof naafa ama teli karo naafada aqoonyahani bay leeyihiin yacnihii digrii meesha ugu sarreeya dad haysta oo naafa abaa jira haddii aqoon la ysku xidhayo laakiin dee warlordis ma laha naafada oo dad warlordis oo dhul haysta oo qurya haysta oo yacnihi maanta wuxuun lagu ixtiraamaya naafada kuma jiro intaan ogahay arrintaas baan aad oga walwalay oon ogahay dhalinyaro fara badan oo gudaha soomaaliya joogtana inay waqti badan ku bixiyeen
axmed waxa uu ku naafoobay shil gaari oo uu galay isagoo dhalinyaro ah oo xilligaa shaqo ku jiray waxaana uu jecel yahay inuu fariintan gaarsiiyo guud ahaan dadka soomaalida ah shacab iyo siyaasiyiinba
ninkii noolow naafo filo beriyaa naafo noqon kara ragga maanta ku boodaya baabuurta ayna waxba dukarin beri inay naafo noqdaan baa dhici karta marka waxaan dhihi lahaa sii diyaarsada meeshaad ku noolaan lahaydeen haddii ilaahayba ilaahay idinkuma keena camar ilaahay idinku dhaco way waayeeli doonaan shilal baa laga yaabaa inay galaan oo boqolaal naafaan ogno madaxa shaqadii labaad oo united nationka markaa aan hayo ama hay-adii n r c la dhihi jiray soomaaliya c d u qayb la dhaho baabuur langruser oo b g 45 la dhihi jiray oo moodelkii u cusbaa ee soomaaliya xilliga anoo wada oo nin dhalinyaro ah ayaan shil ku galay gobollada dhexe ee soomaaliya marka labada nololoodba waan soo maray waxbaan ka garanayaa marka waxaan leeyahay oon kusoo celcelinayaa qofka maanta lixaadkiisa qaba yuuna ku kadsoomin adduunyada iyo caafimaadku haddu qabo aniga oo luga qabay oo shalay caafimaad qabay oo ordahayo sidaadoo kale ahaa haddaan maanta kursi afar taayirla ku fadhiyo biro lugay yihiin adiguna ku xisaabta beri inay kugu dhici karto
warbixintaasina waxay nala socodsiinaysay caashe ibraahim aadan waxaanad kala socoteen idaacaddayada fiidnimo ee v o a oo idinka imanaysa washington
kale fiidnimo wanaagsan meel kastood naga maqlaysaan guddiga doorashada madaxa bannaan ee soomaaliya ayaa maanta waxa ay bilaabeen diiwaangelinta xisbiyada siyaasadeed markii ugu horreysay muddo 8 iyo 4 sano ah waxaana ay ka dambeysay markii sanadkii hore uu baarlamaanka ansixiyey sharciga fursadaha xisbiyada xisbiyada ayaa xilligan waxaa loo diiwaangeliyey qaab kumeella gaar ah ilaa iyo ay kasoo wada buuxinayaan shuruudaha haaruun macruuf ayaa tallaabadani waxa uu ka wareystay guddoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee doorashada xaliima ismaaciil ibraahim
وحلالها من المدوين وحكمة تعمان المناسبة على تيرك ووين دورشة الغصة ما يقيركشة دورشة وحصل وآخر تسلا أكتاب شروق شروع بكدبنا إن لها لو دكتي دورناي كويل دورناي ماشي وحلو دورناي أقالي وحلو دورناي ربطان كدورشة إنت أصلا إن لسكوها يواسي دورشة الله يلا مركة حسبيه وحواي دكتي دورشة كله ارتناي وكنت استناي مركة وحواي بلاو في عم ولقدي عارناي حسبيه هدو حيهن كمال قار وحي اسم صوت دايارنا عيان إنه النقضان حسب رسمية حسب رسمية مركي النقضان وحي حق إيالنا عيان إنه يترتن كدورشة دقالان
واقرتك كميل قار محالة قوضة
كميل قار محالة قوضة ما أهان حسب رسمية ودورشة هدي هدي جرتك قيب قليكرة محايل وحاكد من شروب ضبطن حسب كميل قار كاوحالو أكون سنة هدي إنه إسو دياريو حسب بوحة إنه النقضسي وشروده لن أبوثيه هذا الشروط ده اللي جربه وحق أولياء وحوائن وحفيز فرنكا إنه شراء الجلي كرو إن دولد حق أولياء إني مركز شراء يعني بتجري ده إلى عليه إن أي إن 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 أي حفيز يكسر فرنكا عن قبله إيد موين قدم إن أي كعد لكران مركز أرمها برنامج كود سياسة دولة يصير أي تهاي وحق إهرب عن إني قبتم إن أي دب سو جيزن كران أو حبنا أي سو جيزن كران سي أي أجران إنها شروط دقوق إن أو حسب ليها يدوس إنها حسبها إنها سنهينا وصلنا قنكر الحسب جوكتها
واجد
فرقوا وطريقة كسي جار لها ينحسب بجوكتها
حسب رسمي أبو حم حيكون قنكران
حسب رسمي أبو حم حيكون قنكران هرت إن أي سداد إتوانك قبل قرن كقولها سجال كم إذا أي حسب كليهين لكن إما ذو حيلة علينا يساحب بقبيل كبسا إنه وصلنا قنن وحكى الله لجربا إنه ليه هاي طبعا كن أو ما إنه هاي حبنا حسب ذا إنه يجران أو هدي الله قبيل قبل هذا مرك إنه قنن يسوا فلانك قبل كستبا كن إياه إلا بقول حبنا إنه كله هاي وحكى الله تو أول ويا لنا مركز إنه بنام بحيث ما ينكره ست تاس أو قيد قلك الكدولي ده رماه سياسة ده إن أم أو أحد ديارين كرو مشرعين تي دورشة أقل لهذا أو نقول لهذا اللي بعنا ذا الناس أظن أكمله.
وعي مرك ترى أقو أن أو أذن هاي سان مرك ترى ذا لجاروان جوجين إن ديوان قلين تحسبيه ذا مية جرتة مسوى فرية بوجو.
قف كست أو صومالي أو شو حقوله يهاي دو فيس بخبر إنه سمي سانكر لكن وحجران شروط ده أذن أو حديد دهنا. شرقية حسبية السياسة ذي ذا نشيء جاي شروط ده والجرء سنة طرى برمانك وانسحي.
مركا كبا سوقات لبذا كون يلا بعثنك أما كوبي يلا بعثنك هدي كون حسبية استيوان قليان دورشة كون كود ويجلي كرا.
ويجلي كرا لكن سوا وحن صورة قل أهم بإن يكون حسب شروط ده بجن إيدوحيان بدكي عم بوقف سرنج.
واجد حسبية ذا مركا ديوان قليسين إلى حاتن إن ما رجع أبداً ما دمر باكوتشيرة بل إيه كلا شيء إيه كلا إيه سفة وحي كليهين.
حسبية اللي يسكت يسوي قد جنا أنا مقدّي بحق أنا قلها إن قدّي فلنت وحال ربع إنه بالانس دهاي وهوين الكوجران دتك للدون إنه كوجران أرماس على جو كنترولا بدي أرماس على جو أنا هلو حسبي ومقد بيان إن جوكتها إن كلا إن هذا حسبي لو حكود حسبي تدو دان حسبي قبره قامين يسوي ويردي هوري أثناء دبدا رئيس الدار كفجين صائحة أو كجرت مرو فوزي حاجة هذا وحسب الجيني كتها كجر حسين ردي سكريك مفجبو وقيب وعليم
واقرد مركا كدقينا ماذا حبنا واحد بلان قاضي سان دورشادو صوص عطا هذا بارلمان كتها إيه هذا تان ودا ودن كتها إن حسبيادو أي ترتنك قلي دونان
تاسم آن بلان قاضينا أوم ديار سنة وانا امن سنة اني سوريو بكرتو
واقر ارين تكو سابسان حسبيو انو حارون تيسو قصب تهي مغالا دا مقدشو ارين تاس سيداد قوان كالاغو غاري سببتو حسبيو ميو سان حارون تيسو اغووين ودنك كفران كرين مغالا كلا ودنك
xisbiga sagaalka gobol aan kuu soo sheego waa inuu xafiis ku leeyahay la yiri.
Waa gartay, laakiin xaruntiisa dhexe
waxaa loo yiri waxa ay doorashadan waa doorasho qaran, doorasho federaal ee qaran waa, doorasho degmana ma aha, xisbigan mas-uul kama noqonayo, doorasho gobolna mas-uul kama noqonayo, waa doorashada qaranka. Qarankana meesha laga maamulo oo xarunta u ah waa magaalo madaxda Muqdisho. Hadda
taasi waxay ahayd gudoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee doorashada Xaliima Ismaaciil Ibraahim. Waxay khadka telefoonka ugu warramaysay Haaruun Macruuf oo Washington jooga.
halka warbixinada iyo weliba barnaamijyadan aad kala socotaan waa laanta af Soomaaliga v o a oo idinka imanaysa Washington. haatanna ku soo dhowaada barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha, waa kan Jaamac Abdulla Jaamac.
wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo alaaba xiliyadan oo kale aad ka dhegeysataan laanta afka soomaaliga v o a. toddobaadkan waxaanu ku soo qaadanaynaa waraysi aanu la yeelanayno gudoomiyaha gobolka Gedo, maxamed maxamed aadan. maxamed waxa uu haatan ku sugan yahay gobolka Ohio, magaalada Columbus ee dalka Mareykanka. waxaana jecelnahay inuu nooga warramo xaaladda guud ee gobolka iyo weliba gaar ahaan amniga iyo horumarka gobolka Gedo iyo guud ahaanba wixii dhegeystayaasha ay ka weydiiyaan arrimaha Soomaaliya. ugu horreyn, maxamed maxamed, ku soo dhowow laanta afka Soomaaliga v o a, khaasatan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha.
bismillahi raxmaan raxiim, alxamdulilahi rabbil caalamiin. awalan waa salaamayaa shaqaalaha idaacadda v o eda iyo dhammaan macaamiisha ku xiran ee ummadda Soomaaliyeed meel walbay joogaanba. waxaan leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. aada baan kaga mahadinayaa fursadan aad ku diyaariseen waraysigan iyo sidoo kaleeto barnaamijka fursada aada u siiseen dadka macaamiishiina ee meelaha kala kalagitan jooga ee raba inay ma afkaartooda dhiibtaan ama su-aalo ay ka weydiiyaan wixii koley un dadkan mas-uuliyiinta Soomaalida iyo wixii xoga oo ay ka rabaan waddankoodii dadka qurbajoogta especially.
calaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu. aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay. waxaan u gudbaynaa barnaamijkeena. ugu horreyn, adiga oo noo soo koobaya, waxaad warbixin gaaban naga siisaa safarka Mareykanka aad ku timid, waxa uu ku saabsan yahay?
guud ahaan safarkan ku yimid Mareykanka waa laba qaybood buu ahaa. qayb waxay ahayd qayb iska private oo qusaysay, qaybta kaleetana waxay ahayd in muddadii meesha joogay xilkaan hayay gudoomiyaha gobolka Gedo in dadka communityga ama jaaliyadda kasoo jooda gobolkaasi inaan warbixin guud ka siiyo waxyaabihii noo qabsoomay iyo waxa taargetkay uu yahay iyo isku xirka maamul iyo shacab iyo dadka qurba joogta oo ahaantii ah dadka asetka ee gobolku inta badan meelaha uu ku xisaabtamaa sidii la isugu xiri lahaa. taas wacyigelintaasaa ugu badnayd dhinaca kaleeto communityadan aan kala kulmay.
waayahay wacyigelinta haddaan marka abaarno, maadaama tan kale mid adig kuu gooni ay ahayd, xageed tagtay yaadse iska aragteen jaaliyadda Soomaalida gaar ahaan reegado ama Jubbaland ee dalkan Mareykanka?
dhabaantii jaaliyadihii aan arkay waxaa ugu horreeyey jaaliyaddan Seattle Washington. guud ahaan waxay ahayn jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku dhaqan deegaankaasi khaasatan waxay ahayn jaaliyadda Jubbaland iyo kuwa gobolkan kasoo jooda ee mas-uulka ka ahay. sidoo kale waxaa ka mid ahaa Ohio iyo Minneapolis.
maxaad la wadaagtay xaaladda guud ee gobolka amnigiisa gaar ahaan?
dhab ahaan waxyaabihii jaaliyadda aan la wadaagay waxay ahayd guud ahaan gobolku inuu nabad yahay, fursado badan oo dhab ahaantii ay u baahan yihiin inay ka faa'iidaystaan dadkan uga faa'iidayaana meesha ay taalo. guud ahaanna warbixintii guud een siinaya waxaa ka mid ahay qayb ahaan ummadda Soomaaliyeed iyo wix daruufihii soo maray oo dadkan inta badan qurbaha jooga xilligii waddanka ay kasoo tegayeen, inkastoo inta badan dadku hadda update yahay oo ay wada ogyihiin waxyaabaha waddanka ka jira, haddana waxyaabaha theory-ga ahee hadal ahaantaa inta badan waxaa ka muhiimsan qof meesha jooga ku noolaaday xog fara badan oo dad badan aysan haynin ama si qaldan ay oga heleen social mediahana dhab ahaantii aynu inta badan ka saxay. waxaan u sheegay fursadaha farada badan ee maanta dalku ku sugan yahay in waddanka Soomaaliyeed dhab ahaantii la dhihi karo challenge-ya fara badan ay iska jiraan ama dhinaca amniga ha ahaato, laakiin compared to meesha aan ka nimid iyo waqtiyadii lasoo maray iyo maanta meesha la marayo markaad eegto in ay ka muuqato rajo aad u wanaagsan ummadda Soomaaliyeed. nidaam ahaan ummadda Soomaaliyeed meel walbay joogaanba nidaamku uu yahay nidaam guud oo isku xiran, sidoo kaleeto in waxyaabihii ugu farada badnaa ee dhibka ummadda Soomaaliyeed ku hayay ee qabyaaladii ahayd intii badan ay dhammaatay shacabka Soomaaliyeed saddexgalkiisa
waaye
deganaanshuhu dhinac walbaba inuu aada u wanaagsan yahay stabilityga jirta ee noocaasana ee dadku inay uga faa'iidaystaan si waxyaabaha yaryar loo dhammaystiro dhinaca
waa tahay
maalgashiga dadka dibadda jooga inaan laga maarmay
mudane guddoomiye maxamed maxamed aadan waxaan jecelnahay inaan marka toos aan u galno arrimaha amniga ee gobolka gedo guud ahaan sawir waxaad naga siisaa gobolka gedo waa gobol gees ku yaala imise degmo ayuu ka kooban yahay waa maxay xiriirka amni ee ka dhexeeya degmooyinkaasna
gobolka gedo kolay ummadda Soomaaliyeed sida un inta badan oo waddanka juqraafigiisa yaqaana wuxuu dhacaa koonfurta Soomaaliya waa gobolkii 18 gobol gobolka labaad ee ugu weyn ee gobolladii Soomaaliya 18 ahaa waa gobol dhab ahaantii qani ah waxyaabo fara badan qani ku ah oo gobolka keliya ee Soomaali ee 6 degmo oo webiga haysata webiga uu mara leh waa gobolka keliya ee laba waddan xuduud la leh oo daris la ah dhinaca security-ga gobolka resources-ku inta badan de waxyaabaha inta badan dadku khilaafaadka uu ka imaado xuduuda wadamada dariska ah waa meelaha ugu farada badan inta badan khilaafaad ka imaado laakiin waxyaabaha lagu guuleystay waxaa ka mid ah gobolkani dhinaca siyaasadda iyo dhinaca qabaa'ilaadka dadka deegaanka dega intaba in nabad guud ay ka jirto xasilooni aada u wanaagsan uu gobolka ka jiro dadaal fara badan oo la galay oo dadkii mas-uuliyiinta ah meesha jooga ay galeen khaasatan Jubbaland oo dhab ahaantii aan isleeyahay maamul goboleedyada maanta jira markii la fiiriyo inuu yahay maamul goboleedka dhinaca deganaanshaha dhinaca siyaasadeed iyo dhinaca deegaan intaba deganaansho weyn ay ka jirto taana ay sabab u ahayd mas-uuliyaddii uu mas-uulka ahaa madaxweyne Axmed Maxamed Islaam iyo dadaalkii uu sameeyey ee dib u heshiisiinta ahaa taa oo sababtay macnaha xasilooni guud in gobolku uu ka jiro haddaan ku laabta dhinaca gobolka gedo dhab ahaantii waxaan is leeyahay dhammaan degmooyinkiisu waa xor weeye maamulku gacanta ugu jiraa isku xirka guud ee degmooyinka iyo maamulka hadday noqon lahayd mid heer gobol ilaa heer maamul goboleed intaba aada bay u wanaagsan tahay
intaas aan ku hakinno dhegeystayaasha ayaan rabaa inaan u gacan hadiyo dhegeystayaal waxaad weli la socotaan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a waxaana inoogu martay ah guddoomiyaha gobolka gedo maxamed maxamed aadan maxamed dheere loo yaqaan dhegeystaha koowaad ayaan u baaqayaa adigoo magacaagoo saddexan iyo meesha aada joogto ku bilaabaya fadlan kusoo dhawo barnaamijka
abdulilah ramaanraxiim magacaygu waa zakariya khayre wasame guddoomiyaha aad ayuu u mahadsan yahay waqtiga uu siiyey bulshada soomaaliyeed in uu update ka dhigo wixii waxyaabay ku saabsanaa gobolka gedo marka ani waxaan weydiinayaa laba su-aal waxaan rabaa inaan weydiiyo guddoomiyaha waxaa jira gedo saan filaayo guddoomiye heer federaal iyo guddoomiye maamulka Jubbaland usoo magacaabay marka labadaas haddii ayba jirto job descriptionka iyo qaabka shaqada sidee ay u qaybsanayaan sidoo kale waxaa jira dadka kasoo jeeda gobolka gedo problem ay ka tabanayaan maamulka Jubbaland guud ahaan marka arrintaas ma laga yaabaa in guddoomiyaha dadkaasi uu matalayo in uu ma aragtay dasarcaad iyo waxyaaba noocaas uu sameynayo oo waxa ay tabanayaan
waaya
uu muujinayn
sikriya aada iyo aad u mahadsan tahay meesha aad kasoo hadlaysa noomaada sheegin
muqdisho
caasimada dalka aad kasoo hadlaysaa maxamed waxaan u gudbaynaa dhegeystaha labaad labada su-aalood ee sakriye inaad xusuusnaato ayaan jeclahay dhegeystaha labaad fadlan adoo magacaagoo saddexan iyo meesha aada joogta ku bilaabaya kusoo dhawo barnaamijka
waan dhowahay jaamac buulo jaamac iyo v o a waa u mahad celinayaa iyo guddoomiyaha gobolka gedo magacaygu waa cabdirasaaq maxamed cabdicolaad oo joogo magaalada baar dheere ee gobolka gedo guddoomiyaha waxaan rabaa inaan weydiiyo laba su-aal oo kooban hadduu ilaa yihahdo su-aasha ugu horreysa rabo guddoomiyaha inaan weydiiyo waxa waayo waxaan ognahay gobolka gedo in marar badan oo kala duwan ay ku soo noqotay duqeymo ka dhaca gobolka oo diyaaradaha ay duqeeyaan haba ahaada kuwa kenya ama diyaarada meelo kale laga leeyahay oo dad fayid ah oo beeraley ah qaarkood xoolo dhaqatay yihiin lagu laayo dadkaasna ay sheegaan inaysan dad sacada dilin ee dadyo kale ay dilaan marka yaa maxaan ku warada wax maamulka gobolka ah ama maamul degmo oo arrimahaas ka hadlaayo oo shacabkaas u doodayan maanan arkin marka guddoomiyaha gobolka waxaan weydiinayaa ma raalli baad ka tihiin in dadka rayidka ah markasta inta la duqeeyo la yidhahdo qolooyin kalaan duqeynay misena maxaan ku yihahdaa waxyaala kala jira su-aashaasa rabaa inaan weydiiyo marka ugu horeyso midda labadoo ku xigta waxaa waayo maamulka Jubbaland waxaan ognahay inuu magaalada Kismaayo iska fadhiyo oousan gobolka gedo aada uga shaqeynin marka maxaa idinkaga qorshaysan in maamulka Jubbaland adeegyada caafimaadkii waxbarashada iyo waxyaalihii loo sameeyey inuu gobolka keeno. Labada su-aal baan weydiinaya maan gudoomiye.
Aad iyo aad ayaad u mahadsantahay Cabdirasaq. Maxamed kusoo dhawow.
Waxaan is leeyahay su-aasha hore ee sekariya haddaan ku hormaro, waxaan jeclaan lahaa horta sekariya inaan saxo. Laba maamul oo maamulna Jubbaland uu magacaabo, maamulna federaalka dowladda dhexe ay magacowda ma jiraan. Dowladda dhexe iyo dowladda maamul goboleedka intaba waa hal dowlad weye, waa dowlad isku mida weeye. Jaranjarada dowladnimo unbaa heer gobol, heer federaal iyo heer dowlad dhexe ah. Dalkan madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo madaxweyne u ah, maamul goboleedka Jubbaland madaxweyne axmed maxamed islaam baa madaxweyne u ah. Waa wada shaqeeyaan, waa isku mid wey, waa hal system wey. Marka hal maamul baa jira, horta laba maamul ma jiraan, oo midna federaal uu magacaabay midna centralka ay magacaabeen oo iska soo horjeedo. Wada shaqeyntoodu ay isku qasantahay, su-aashaa ma jirto. Waxaan is leeyahay welina afka kahor ma maqal kulley macal su-aalo noocaasa taa. Marka insha allah inaad ka biskootaan rabaa hal maamul meeshuu yahay. Cabashada dadweynaha ood sheegtay, dee maamul sidiisaba dee dadweynuhu cabasho way qabaan, laakiin dee cabashada noocay tahayna maada sheegin. Waxaan is leeyahay inta badan dowladda aad maqlaysaa, dee dowladdu waa shacabka wey, shacabka ayaga naftigoodaa laga rabaa. Waxyaabaha jira ee xaq loogu lahaa inay qaybtooda qaataan ma aha shacabku inuu iyo dowladdu inay kala laba yihiin, maaha. Shacabka iyo dowladdu waa isku mid. Amniga dadka la raba inay ka shaqeeyaan waa shacabka, horumarka dadka la raba inay ka shaqeeyaan waa shacabka, oo ah macnaha inay noqdaan dadku dad taxi bayaris inay noqdaan. Marka taa marka insha allah waxba yaraatee cabashaa de noocii ay tahay oo specificna ma aadan sheegin, laakiin insha allah cabasho walba oo shacabku uu qabo, dadka mas-uuliyiinta ah, heer gobol, heer degmo ilaa heer maamul, intaba jaranjaro la qaadaa jiro, dee dadku cabashadooda ay ku gudbisan karaan.
Mudane gudoomiye, inta aadan u gudbin su-aasha Cabdirasaq Baar Leere, labadiisa su-aalood, cabashada haddaan ku noqdo Cabdirasaq laftirkiisaba la qabo, mid waxaa ka mid ah adeega oo aan lasoo gudbinin sida uu Cabdirasaq su-aalihiisa ku daray, waad ka jawaabi doontaa. Laakiin cabashooyin siyaasadeed, maamulo iyo dad la dilay, wasiiro gobolka ah lagu eedeeyey magaalada Balaxaawo oo kale, cadaalad darro, waxyaaba fara badan oo waxaa jiro. Sida uu sekriya hadalka u dhigay dadka qaarkii ay qabaan maamulka Jubbaland ku saabsan, soo laysma dhigi karo.
Dhabaantii cabasho kasta oo la qabo, cabashadii dariiq loo raacay leedahay. Qofku cabasho uu qabi karaa, cabashada uu qabo dariiq loo raaco, institutionaha waddanka ka dhisan. Cabasho walba oo la qaban institution loogu talagalay inuu xaliyo ayaa jira. Marka kaa unbaa cabashada insha allah loo gudbin doonaa. Laakiin cabasho hadda guud oo dadki taagan yahay oo wide spread ah oo de meel walba taalla hadda anagu ma ogi, laakiin ciddii iyadu qabasho qabta ama shaqsi ka qabta ama maamul ka qabta dariiq loo maray leeda insha allah kaa unbaana lagula xalin doonaa. Su-aasha kale ee Cabdirasaq haddaan u gudbo,
sax
duqeymaha inta badan dhaca ama waddankoona ka dhaca, dhab ahaantii waxaan aada u xumahay. Qof kasta oo shacaba oo soomaaliyeed wax soo gaara aad baan uga xunnahay. Waxaan ku talinay ama farnayna ma aha, inta badanna meelaha duqeynta ay ka dhacaan waxaa xaqiiqa ah oo mararka qaarkood dhacda inay yihiin meelo ka baxsan meelaha annaga hadda maamul ahaan aan gacanta ku hayno. Meesha iyadaana dee meel aan caddayn karno dhab ahaantii ma jirto cidda saxda ah markaa dhibku meeshay ku gaaray, inay tahay targetkii loo jooday iyo inay tahay dad shacaba. Laakiin mar walbaba waxaan caddaynaynaa inaynu ka xunnahay in dadka shacabka ah ee soomaaliyeed meel walbay joogaanba ay soo gaaraan dhibaato inay soo gaarta, aad baan uga xunnaa. Midda kaleeto, adeega su-aasha labaad ee ah adeega Jubbaland iyo maamulka Jubbaland inuu Kismaayo jooga, arrintaasu sax maaha. Maamulka Kismaayo jooga, haddii maamulku dowladdu waa qeyb wey, maamulka ma dad shaksiyaadaad u taqaanaa, mise nidaamka guud ee isku xiranaa u taqaanaa? Guddoomiyaha degmada ee Baar Dheere jooga wuxuu meesha u joogaa ama matalaa maamulka Jubbaland? Bare saafka gobolka Gedo jooga wuxuu matalaa waa Jubbaland wey. Maamulka Jubbaland marka waa kula joogaa, waa kan shaqeynaya, waa ciidamada 24 saac amniga sugaya, waa maamulka iyagoo resourceska iyo waxay haystaan aada ay u yartahay. Inta badan adeega guud ee degmada ay ku socoto oo caawa aad nabadda ku jiifto dadka ka shaqeynaya wey
waa tahay.
Taa marka shaqsiyaad ma ahana, waa maamulka Jubbaland wey. Marka saa in loo fahmaa.
Laakiin sida Cabdirasaq uu hadalka u dhigay, ma ahan aqoonsi la-aan maamulka Jubbaland inuu ka cabanayo oo taageero iyo taageero la-aan ay tahay, laakiin wuxuu ka hadlay in adeegii aan lasoo daadejin. Tanna waa mid jamhuuriyadda oo dhan ka jirto. Waxaa la yidhaahdaa taageerada caalamku waxay ku dhacdaa magaalada Muqdisho, inta badanna magaalada Muqdisho ma soo dhaafto. Maamul gobollada ayaa ku dacwooda arrintaasi. Haddana maamul goboleedyadii dadkii hoos imaanayay waxay ku dacwoodaan in adeega soo gaara maamul goboleedyada uusan soo dhaafin caasimadaha. Marka Cabdirasaq wuxuu carabka si toosa ugu dhuftay waxbarashada, caafimaadka, adeegii bulshada. Marka arrintaas maxaad ka leedahay?
Waxaan is leeyahay inta badan adeega guud bulshada, inta badan hadday noqon lahayd caafimaad, hadday noqon lahayd waxbarashada, هذا نقول له سكورتي نفتيه أنت بع أديك الدولة دعانت هذا كل شيء لها وحيبها تكسيشن كي ضدك هيك قاعدة دقالها الدولة يكون حساب تنتو وعشورات ضدك هوي عشورتنا أنت بنائي ضدك بقول كي بس ديت أنت بدن هذا ما بحشان أما رسورس كمان ولي أبورنين وديلي دقالها ولي سفي عن لو أبورن ولي هوش هذي سعطاء أنت يرتو مركا مودو تكسيشن كأنا أنت بدن سيرفيس كمامل هو حلقوه دوي لكن أنت بدن adeega guud waxa bixiya oo international NGO-ska wax barashada kale taada waxa naga caawiya oo hay'adaha naga caawiya wax barashada caafimaadka hay'adaha caawiya ee ciidanka mushaarkiisa naftigiisa hadii waa wadamada naga caawiya intoodana de meel kaliya kuma ay qaadaan inta badan waxay ku kala filaysan yihiin ama joogaan ama resource ka gaarsiyaan meelaha maamuladu ka jiraan intaba caafimaadka hada baar dheere abdisaaq uu joogo ee ama wax barashada intaba hay'adaha gacanta ku haya marka resource loo mariyo dawladda dhexe ma aha inta badan dawlad waxa maamula ama bixiya ama gacanta ugu dambeeyay iskale waa hay'adaha way adeega kale oo de cashuuraadkii la qaadi lahaana ee dawladdu ay kaga madax banaanaan lahayd ee baahida ay u qabtay international community-gu inay ayagu wali hawshi wadaan de waqtigeeda insha Allah waa intayadan ama dhageystayaasha ama adeega Cabdirsaaq hadda baahreeyo joogintaas sida aan committee u noqono oo dad taxi bayris aan u noqono oo amniga aan uga shaqeyno oo resource-kii sidii loo abuuri lahaa haybaha farada badan ee challenge-ka ee jira ay ugu horeeyse amniga sidii looga wada shaqeyn lahaa si loo helo in dawladdu adeegi loo baahnaan ay u fuliso dadkuna wixii xaq loogu lahaay u bixiyaan insha Allah in laga wada shaqeeyo
mudane gudoomiye waxaad ogtahay cashuurta aad ayaad ugu soo celcelisay cashuuraha in la bixiyo in cashuurta laga qayb qaato laakiin dalkan Mareykanka hadda aad ku sugan tahay cashuur bixintiisu dibka laga maro in wax laga bedelo in sara loo qaado in la habeeyo inaan wax la isku wada raacsan yahay oo la soo wada dhaweeyay aysan ahayn cashuur in la bixiyo laakiin dadaal ay dawladdu marto oo dadkana lagu qanciyo ayaa cashuur lagu bixiyaa dadweynaha iyo ganacsatadu eeda inta badan ma lahane ama ma ahan mid u dhaxaysa dawladda iyo shacabka sida cashuurta lagu qaadi lahaa miyaan adinka laydinka doonaynin inaad u diyaar garowdaan oo aad dadka aad kasbataan
dhab ahaantii kolay intii hadda un maamulka anigu aan joogay ama aan ku dhex jiray ee resource badan oo lagu abuuri karo cashuuraadka in la arushaan sameynay dadaalkeedina waa wadnaa waxyaabaha ugu farada badan ee hadda baahida ugu badan ee aan isleeyahay maamulkana intii muddadii ugu dambeysay uu ka shaqeynayay amniga markii laga soo tago waxaa ka mid ahaa garsoorka iyo maaliyadda intana insha Allah hawshaasi weli waa ku jirnaa meeshii aan ka rabnay ma aanan gaarin laakiin waxaan isleeyahay sida ugu dhaqsaha badan dadku waxay dareemi doonaan waa runood ee dadka way ku adag tahay in lagu qanciyo cashuurta in laga qaado maal wadamada weestiga hadda inta badan aad arkaysaa oo hadda Yurub oo kale tawaan dhaweeyto fadhaxadii dhacday ee boqorada dhan si cashuurta looga gabado wadamo kale to in dhaqaalihii la geeyo
waaye waqtiga ayaa nagu yar waxaan jeclahay inaan dhageystayaal kale fursada siino dhageystayaal weli waxaad nagala socotaan barnaamijka wicitaanka dhageystaha oo idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga v o a ee magaalada Washington dalka Mareykanka waxaa inoogu marti ah gudoomiyaha gobolka Gedo ee maamul goboleedka Jubbaland Maxamed Maxamed Aadan aan u gacan haadiyo dhageysto kale dhageystaha saddexaad adigoo magacaaga oo saddexan iyo halka aad joogto ku bilaabayo kusoo dhawo barnaamijka
assalaamu calaykum waraxmatullahi tacala wabarakaatu magacayga waa maxamuud xasan dool waxaan joogaa waddanka Germany gobolka north west asalaamaya v o a iyo dhammaan shaqaalaheeda iyo gudoomiyaha gobolkeeda maxamed su-aashayda koowaad gudoomiyaha wax badan buu hadda la weydiiyey oo uu dul marmaray waxaan ognahay gobolka Gedo inaysan ka jirin iskuulla waxbarasho oo free ah waa soomaaliya waan ognahay nidaam badan kama jiro oo nabad badan kama jirto iyo laakiin gobolka gobollada ugu liito inuu kamid yahay xagga waxbarashada uusan iskuul hay-ad bixiso oo carur dhigtaan ama dowlad bixiso inuusan ka jirin waxaa ka jiro iskuullo yaryar oo dad n g o waa waxaystaan ama ilaba kuran yahay dad yaryar oo dibadaha ka imaaday waxaystaan marka su-aasha kubadan weydiin waxaa waaye hal iskuul oo hataa aad dhisteen oo dadku dhigteen oo ku tabarucdeen ama taxiga asiyagiisaan ka qaadeen ama idinka dowladda aad kasoo qaadeen ma jiraa waa midda koobaad su-aasha koobaad su-aasha labaad maadaama gobolka Gedo uu kamid yahay gobol Jubbaland maxaad ka awoodaan shaqaalaysiinta Jubbaland sida loo awood qeyb sida loo shaqaalaysiin karo oo salaan Jubbaland markay shaqaalaysiinayso dadka waxbartay oo Jubbaland u dhashay awood ma ku leedihiin inaad la qeybsataan dadka la shaqaalaysiinayo waxbartay Jubbaland
waye aad aad ayaad u mahadsantahay labada su'aalood ayaan ku deeneyna waqtiga ayaan ugu yar mudan ugu doomiyay waxaan jeclahay inaan ku daro dhageysta kale marka aad labada dhageystaba u wada jawaabto marka dhageystaha afraad ayaan u gacan haadinayaa fadlan ku soo dhawo barnaamijka magacaaga oo saddexan iyo meesha aad joogto adigoo ku bilaabaya
asalaamu calaykum magacaygu waa mahdi cabdisamed ciyaal
calaykum salaam mahdi
waxaan joogaa magaalada bareere rutiga guddoomiyahana waa salaamaya dahda v o a soo kale waa salaamaya dhegeystayaasha waxaan rabaa guddoomiyaha inaan weydiiyo runtii waxaan aada ula soconaa in nidaamka ka jira soomaaliya inkastoo guud ahaan uu yahay nidaam aad u lito haddana gobolka guddoomiyaha uu guddoomiye ka yahay gobolka gabi wuxuu ka mid yahay gobolada marka la fiiriyo gobolada soomaaliya xagga baaxadda iyo khayraadka ugu weyn hadduusan ahaynba gobolka labaad waxaan rabaa inaan weydiiyo guddoomiyaha maxaa qorsho ah uu guddoomiyuhu ama maamulka gobolka uu ugu talagalay si ummadda loogu maxaan ku dhahday looga faa'iideeyo khayraadka dalka iyo gobolka uu leeyahay su-aashaas baan weydiin lahaa waana mahadsin dhammaan dhegeystayaasha
aad iyo aad ayaad u mahadsantahay kusoo dhawow mudane guddoomi
awalan waa islaamaya mar labaad maxamuud oo jarmalka jooga su-aashiisa waxaan isleeyahay waa su-aal fiican weeye laakiin xoogaha xoogaalnimada yaad moodaa inay wax yar yara dhiman tahay meeshaas oo ah dhinaca waxbarashada gobolku kuma liito waxbarashadii hadda u dambeysay ee imtixaanadii la qaaday magaalada muqdisho kasakow gobolka koowaad ee gobolada soomaaliya number one galay wuxuu ahaa gobolka gedo ahaa ee ardaydii imtixaanka u fadhiisatayna kii ugu hooseeyey wuxuu helay 75 percentageka ay ku baaseen wuxuu ka koreeyey 75 ardaydii ugu horreysay ama jubbaland kuwii ugu horreeyey ahaayeen ama goboladii kaleeto ee imtixaankaa ka qayb qaatay guud ee sanadka hadda dhaweyto waxbarashadu dhammaan heer degmooyinka oo dhanna way ka jirtaa inta badanna free maahanta maana free waxbarasho fara badan baa free ah oo arday fara badan baa free ku aada inkastoo ay jiraan waxbarashooyin kaleeto oo dee dad private ay rangareeyaan dadaalka aan ugu jirna insha allah waxaa ka mid a in hadda world bank uu naga caawinaya ilaa 110 arday ee macalin mushaarkooda oon doonayna arrintaa in aan insha allah uga faa'iidaysano in ardayda even private-ka iskuulada private-ka aada in lacagta fiiga ah ay bixiyaan laga dhimo keliya un iskuulka servicekiisa una ay baxshaan laakiin inta badan lacaga ay bixiyaan in ka yar hadda ay bixin doonaan insha allah marka dhinaca waxbarashada horta saasay aada ugu fiican tahay dhinaca shaqoqorida shaqoqorista inta badan dee shaqooyinka fursadaha horta yaalla ma badno oo dee waddanku waad iska og tahay xaalkiisa inta badanna si siman yaa inta badan wixii shaqoo soo baxda in hay-adaha unbay inta badan nooga imaadaan iyagana haddii meelaha un lagu boostigareeyay kulley qolada un markaa shaqada wada unbay ku xiran tahay annaga maamul ahaan hadda qolo aan si toosa shaqo u geynna ma jirto mararka qaarkood way dhacdaa fursado inta soo baxa fursadahaas oo laga yaabay in lagu soo dhejiyo ama xamar ama kismaayo kaleeto lagu soo dhejiyo in dad fara badan oo shaqaala ah oo gobolka jooga aysan fursad u helin inay inta diyaarad raacaan kismaayo tagaan ama meelaha shaqooyinka lagu boostigareeyay tagaan iyagoosan hubin in dee wixay helayaan iyo in kaleeto ay aada ugu adag tahay oon isleenahay inay fiicnaan lahayd wixii ama online ha lagu waxeeyo ama dadka at least accommodationka in laga caawiyo transportationkii iyo degaankii inta ay fursadooda imtixaanka ay gelayaan natiijada inay meesha ku baasayaan iyo in kale inta ay ka ogaanayaan dhibkaas dhab ahaantii wuu jiraa madaxweynuhu markii hadda gobolka uu imaanayeyna rag dhalinyaraha oo dadkii jaamacadaha soo dhameeyey aana fursadaa shaqada in chaniska la siiyo oo dee ama degaankoodii degaankii la keeno imtixaanada lagu qaado ama accommodationka iyo diyaaraddii la diyaariyay jiefkii waa madaxweynaha insha allah waa lagala hadlay arrintaana insha allah madaxweynuhu inuu ka jawaabayo oo arrintaa wax ka qabanayo iyuu ballan qaaday marka taa insha allah taasaan leeyahay midda arrinta kaleeto mahdi jooga baar dheere waxaan isleeyahay see khayraadka looga faa'iidaysan karaa maadaama gobolkan uu qani yahay waa sax weeye fursadihii gobolka ka jiray hadday noqon lahayd dhinaca xoolaha oo ah gobolada gobolka ugu horeeya hadday noqon lahayd dhinaca beeraha oo dee laba webi gobolle uu yahay hadday noqon lahayd dhinaci ganacsiga oo aad wadamadan dariska aan la nahay intaba anagu waxaan diyaarinay regional development plan oo ah sidii gobolkaana lagu horumarin lahaa khayraadkiisana looga faa'iidaysan lahaa fursadahaasna aan u bandhigaynay dadkan hadda naftigooda ee qurba joogta ah oon lahayn kaalay ka faa'idaysa resorsiga waddanka yaalla oo ah dhinaca beeraha iyo xoolaha iyo ganacsigan ilaa iyo xuduudaha looga faa'idaysan karo fursadaas marka dhammaan waxaan isleeyahay dowladdan insha allah waa u bandhignay waxyaabaha weliba hadda ugu fiican ee gobolku uu qaniga ku yahay waxaa ka mid a baar dheer oo kaleeto mashruucii weynaa ee markabley dowladdii dhexe isagoo qabyo ah ama bilowgiisii aan la dhammaystirin oo fursad fara badan u beeri kara macnaha dhammaan east africa oo dhan iyo mashruuca shamiitada ee baar dheere labadaba iyo mid kan waddadan weyn ee isku xirta halbowlaha u noqon karta ee gobolka dhexdiisa oo dhinaca ganacsiga xoolihii iyo beerihii iyo intaba iyo soo dejintii qalabka kaleetaba marka insha allah intaba waa ku jirnaa fursadahaasna wixii aan gaarsiin karnay insha Allah wa gaarsiin karnaa si gobolkani asaguna way isku filan yahay gobol fara badan oo Soomaali uu ku filan yahay dhaqaalaha Soomaaliya wax badan buu ka kabi karaa intaas oo dhan waxaan isleeyahay qof kasta oo inaga mid ah ama dhageystayaasha ama gobolka jooga waxaas oo dhan waxa asalku waa amniga wey dadku amniga inay ka shaqeeyaan amnigu anagu nagu xiran yahay
ugu dambeyntii waxaan jeclahay inaad su'aal ka mid ah su'aalihii aad ka jawaabtay aad raadraac u sii yeesho tan shaqada iyo awood qaybsiga ku saabsan shaqooyinka Jubaland haddii aanba abtirsiiyo iyo 4.5 inaan u qaybsan shaqooyinka gobolka uu bixinayo miyaan deegaan ahaan loo qaybsan oo 3 gobol ee gobolka uu ka kooban yahay aan shaqooyinkeeda loo kala qoondayn
shaqooyinka inta badan waa shaqooyin professional oo technician u baahan waa shaqooyin la rabo dadka imtixaanayn looga qaado shaqo marka u baahan imtixaan lagu qaado 4.5 lagu masaleyn karo inta badan sababtoo ah waxaan raadinayaa waa khibrad weeye taa marka waa shaqada waa la soo dhajiyaa dadka imtixaan bay u galaan cidii ku baasta iyadoo loo fiirin reerka ay tahay meesha ay ka timid ayaana shaqada lagu beesgareeyaa laakiin cabashadeedu waxay ahayd shaqada hadii la soo dhajiyo dadka Jubaland loo soo dhajiyay hadii Ismaaciil lagu soo dhajiyay ardayga jooga Doolow ama jooga Luuq ama Garbahaari ama Baardheer ama Buulaxaawo suu uga faa'iideysan karaa imtixaanka Ismaaciil uu imaan karaa haddaan loo diyaarin diyaaradda uu soo raaci lahaa
qaybtaas
iyo hoteelkii uu degi lahaa marka taana insha Allah in la xaliyo xal loo helo yaa qorsheheeda insha Allah socda
qaybtaas waad ka jawaabtay aad iyo aad baan kaaga mahadcelinayaa waqtigaada aad nagala qayb qaadatay barnaamijka wicitaanka dhageystaha ee laanta afka soomaaliga v o a
aadaan kaaga mahadinaya dhamaan
dhegeystayaal barnaamijkeena wicitaanka dhageystaha ee toddobaadkaasna waa naga intaasan iyo toddobaadka dambe waxaan idin leeyahay ismaqal dambe oo xiiso leh
aad ayuu mahadsan yahay jaamac buule jaamac ayaa barnaamijkaasi wicitaanka dhageystahan la socodsiinaya halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga v o a haatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka dhaqanka iyo hidaha waa kan axmed faarax cali idaaja
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af soomaaliga ee v o a da dhegeystayaal marka lagu dhudhumiyo ummadaha kale ee ay deriska yihiin qurbajoognimada soomaalidu goor hore ayay bilaabatay in lagu dambaabo iyada oo aan cabsi laga qabinna waxaa lagu andacoon karaa tan iyo horaanta qarnigii 19aad waa 1800 guyaashii ka dambeeyee inay jireen rag soomaaliyeed oo ha yaraato hase badnaatee dalka dibaddiisa inta u sulcaaday muddo ku maqnaa ha yeeshee siday maanta arrinay tahay tiradii waayadaas dhoo fitirtay ma badnayne ninnin baa la oran jiray hebel hebel badda ayuu qabtay ilaa uu isagu iskiisu soo noqdana warar badan lagama heli jirin saa qalabka isgaarsiintu dunida kuma baahin wixii jirayna lama wada haysana halkan ayaa waxaa haddaba ka soo bixi kara weydiimo dhowr ah oo in laga jawaabaa ay gartahay weydiinta koowaadi waa halkee laga dhoofi jiray halkeese loo dhoofi jiray tan labaadi waa maxaa lagu dhoofi jiray tan saddexaadi waa maxaa loo dhoofi jiray tan afraadna waa qurbajoogyadii xilliyadaas suugaane ma ka hadhay hadday ka hadhayse wax ma laga hayaa weydiimahaas ayaan isku dayi doonaa barnaamijkan iyo midka xiga inaan kaga jawaabo aniga oo micinsanaya wararka tirada yar ee qurbajoogyadii hore ee Soomaalida naga soo gaaray meel walba oo dalka ka mid a in laga dhoofaa suuragal ma ahayne marka hore inta ninku miyiga ka tago ayuu u sulcaali jiray marsooyinka dabiiciga ah ee ku yaal xeebaha waqooyi kuwa waqooyi bari jabuuti iyo badweynta hindiya oo iyada ka dhoofkeedu aanu sidaas u badnaan jirin magaalooyinka filka weyn ee xeebahaas kulaala soomaaliduna ay ka dhoofi jirtayna waxaa ka mid ah saylac bullaxaar berbera laasqore qandara caruule bandarqaasin iyo qaar kale oo xeebaha badyarada cadmeed sariiran badanaa waxay ku safri jireen doomo yaryar oo gacmahooda ay ku samaysteen doonihii shiraaca ku socon jiray ee dabayshu ay matoorka dhaqaajiya u ahayd qaarkood kalena waxay ku dhuuman jireen maraakiibtii shisheeye ee markii waa la joogaba marsooyinkaas macmalka ah ku soo xiran jirtay. Dabadeedna kolka la ogaado ayaa ama badda lagu tuuri jiray ama isla maraakiibtaas ku dhooda laga shaqaalaysiin jiray. Meelaha ay socdaalka ku tegi jireen waxay u badnaayeen dalalka carabta ee dariska la yahay sida magaalooyinka Cadan iyo Xudayda oo Yaman ah. Degaamadii Xijaas la oran jiray ee dalka Sacuudiga la baxay gadaalkii ka mid noqday Salaala iyo Dufaar oo koonfurta Cumaan ah, Sanjabaar iyo degaamo ka tirsan xeebaha iyo biriga Afrikada Bari. Beliya dambe ayaa naafudayaal reer Bari ahi waxay ku dhiirradeen inay fogaadaan ilaa Afliga Hindiga ay ganacsi awgiis doomahooda yaryar ugu gooshaan. Maxaa haddaba ugu wacnaa oo Soomaalidii waagaasi ay dibadaha ugu dhoofi jirtay? Sidaan isleeyahay dhowr sababood mid ahaan ayaa ugu wacnaa. Kow waa xoogsi. Waa nin inta qoladiisa ay qolo kale ku soo duushay geeli ka dhacday dabadeedna is arkay isaga oo cayr fara madow ah dhulkii uu ku barbaarayna aanay nololi u ool. Ninka labaadi waa colaad dheeraatay darteed nin dalka uga caymaday kadib markuu ka baqay in la dilo ama dagaalada uu ku naafoobo ama si kaleba ay waxyeello uga soo gaadho. Ninka saddexaadna wuxuu ahaa gumaysigii dalka qabsaday ee kala qaybsaday nin askar ama turjubaan u noqday, sidaasna qurbaha ku tegey. Taa dambana waxaa tusaale wacan u noqon karaa 1839-kii markuu Ingiriisku Cadan qabsanayay. Turjubaankii Soomaaliyeed ee saraakiishii gumaysiga Hindiya kala yimid iyaga iyo carabtana u kala afcelin jiray. Ninkaas oo Ismaaciil mooye inaayihiisa aanan helini wuxuu ku hadli jiray baa la yidhi Soomaaliga mooye afafka Ingiriiska, Hindiga iyo Carabiga dalkaba malahaygana isaga ayaa ugu horreeyey amaba ugu caansanaa turjubaanadii Soomaaliyeed ee bilowga iyo bartamaha qarnigii 19aad gumaysiga iyo maamuladiisii ka xoogsan jiray. Raggii Soomaaliyeed ee waayahaas dibadaha u dhoofi jiray marnaba ujeedadoodu ma ahayn in ay ku nagaadaan, ku ilma dhalaan, ku gaboobaan nolosha lifaadoon ee meelaha taalana ay keligood ku naaloodaan. Danta qura ee ay lahaayeen waxay ahayd inta ka soo xoogsadaan in degaankoodii ay ka tageen ay dib ugu soo laabtaan, markaasna wixii ay soo xoogsadeen hadday u gooyaan ay geel ku gataan. Dhaqan ahaan waxay ahayd ujeeddo in loo dhibtoodo oo dafteed loo burburo ay bulshadu ogolayd, maxaa yeelay geela ayaa wuxuu ahaa astaanta hodantooyada. Sidaa darteed baa ninka leh loo hulmarin jiray oo halhaleel taladiisa loo maqli jiray haddii xataa garaad dheeri aan markaas lagu kuwirin. Isaga oo qura ayaa waxa u fududaa inuu taabo wax walba oo nolosha iyo magacaba u wanaagsan ruux kasta oo ku abtirsada bulshadii xilligaasna inuu yeesho uu ku taami jiray. Gorbajoogii arrintaas sida fiican inoo barayna wuxuu Allah u naxariistay ahaa Cumar Xuseen gabyaagii la oran jiray ee inuu geel tabcado awgeed meel walba u maray hawkar aan yarayna ka soo gaaray. 1910-nada hortoodii ayuu Cumar noqday askari Ingiriis, markaasoo ciidan uu ku jiray la geeyey Gada iyo gobolladii Jubbaland uu markuu qabsaday Ingiriisku ula baxay. Muddo kadib 1914-kii dagaalkii koowaad ee dunidu markuu qarxay ayaa isaga iyo ciidankii uu ku jirayba waxaa loo qaaday dalkii Tanganyika ka la oran jiray dhowaanse Tanzania loo bixiyey. Dabadeedna wuxuu ka qayb galay goobo kulkulul oo dhex maray ciidamadii Jarmalka ee dhulka haysan jiray iyo kuwii Ingiriiska ee uu ka tirsanaa, goobahaasoo uu dhowr jeer ku sigtay noloshiisuna ay halis ku gashay. Jacayl uu Ingiriis u hayay Cumar uma dagaalamayn, naftiisana biimo uma gelinayn, نعيب او جرمال كسيقار اوغو هايين متيرين بيشاق اماد كيدا حوغاق العقتا ايلا سييو ايو دبا انت ارورسادو انو قيل سيستو مركا انت دقال كاللغو كراعت كادو او انساقونا لكيسي كلابتو ارين تاسينا وحيكو عدد هاي تدعو كوتيرا كون يسيال بغولي كنتنا دي قبا او عمر تيريي او سوماليلا دحدا يدا تير عانكو اها قيل ايو وحتركا اولي هينا او كتل مامي كون اماني واتدعي اها لكتنكا ايه قرير كي مدفعو لراها اللينا ايه لدو مدى رقلقة توقتي ايه داوي ايه ميتكا سيدا دلوحنا شيداني دي نقول دواقي سي حقا دون قرين تان بنتوغا كل دوان ايه انبوحان احليه ده اغوتيري لي حتى عبكيري دولويل اغيريير نيمان لقاني واحيره بقول لقي استيال برامي خدران كي يهدو ما تهالكا اينو توقو وانو تدوات كسراء عدن ايو كل ميرا هدو ايبا ادمو
barnaamijkii dhaqankii hidaha iyo weliba axmed faarax cali ida jaa dhegaystayaal adeen intaasi kaga soo gudubna waxaad nagala socotaan laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington waxaanaanu gebagabadii sii maraynaa idaacadda eedo fiidnimo ee halkan si wada jiray ka daadiinayaan caashe ibraahim aadan iyo anigoo cabdixakiin haatan aynu mar kale dib u jaleecno saadiima kama maqlaysaan waa heesta rafiiqaygii iyo weliba fanaanka cabdidiini waa codka cabdidiin dhegaystayaal waxa uu gabagabo ahaa idaacadda yidhi fiidnimo oo halkan ay si wada jaray ka daadiinayaan caawa caashe ibraahim aadan iyo anigoo cabdixakiin maxamuud shuruuc iyo weliba guud ahaama bahda v o a saaxiibka bashiir abikaro idinla dhammaantayo sidaa iyo nabadgelyo
وما حيث فاكني